Več gospodin je reklo, če kaj spečejo, potem kakšno pecivo, pa da bi malo postregli po maši, ampak smo se odločili, da se temu odpovemo, ker nismo vedeli, kakšno bo vreme, zato je pa ponavadi še vedno po maši agape, bo to srečanje z direktno pričo, se pravi s pričo, ki se je srečala s Filipom Trčeljem. Med nami lepo pozdravljam gospoda Franca Peternelja iz Davče, doma se reče pri Jurežu. Prišel je kljub temu, da v Davči danes sneži in zjutraj še ni bilo prav gotovo, ali pride ali ne, zato smo še bolj veseli, da je med nami. Poleg tega, da je direktna priča, da se je v življenju srečal s Filipom Trčeljem in ga je ta zaznamoval, kot sam pravi za vse življenje, je pa tudi pobudnik Trčeljevih dni v Davči. In prvi Trčeljevi dnevi v Davči so bili leta 2003. Posebej slovesno pa so bili ta dan leta 2009, ko so tudi postavili obema mučencema, Filipu Trčelju in Francu Krašni, spomenik. Gospod Franc Peternelj, vprašal vas bi, kaj vas je nagnilo k temu, da ste bil pobudnik Trčeljevih dni v Davči? Če nam lahko na kratko to razložite.
Lep pozdrav vsem. Namreč, rad bi odgovoril na vaše vprašanje z naslednjimi besedami. Že zgodaj kot 6,5 let star deček sem se srečal s profesorjem Filipom Trčeljem in sicer na svojem domu. Ob priliki 6. januarja, torej na praznik Svetih treh kraljev 1946. leta, je moj oče kot organist povabil duhovnika oba, torej profesor Filip Trčelja in Franca Krašne na kosilo v domačo hišo. Namreč ta dan je šel oče zjutraj k sveti maši in je že povedal, da je povabil duhovnike naj pridejo ta dan na kosilo v našo hišo. No in tako, jaz ta dan nisem šel k maši, mama je ostala doma, se pripravljala na ta sprejem duhovnikov opoldne kosilo. No, meni pa rekla, naj gledam in pazim, kdaj pridejo duhovniki, gospodje in seveda oče. No, gledal sem zavzeto, kdaj bodo prišli, no in okrog 11. ure, mislim, da je to tako bilo, se pojavijo v snežnem metežu trije možje, ki so prihajali k hiši. Namreč naša domačija stoji na 1000 metrov do nadmorske višine in kadar je zima in takrat ob božiču je bila, se spomnim, kako je burja potegnila, in zavedi so močne vetrove in seveda prinašala ta sneg sem in tja. Ti možakarji so se pojavili v tem metežu in prišli pred hišo. Jaz hitro stečem k mami kupno in povem, mama, gospodje so že prišli. No in mama gre lepo odpre vrata, jih povabi v hišo in tako vstopijo, si oterijo sneh iz oblek, ki ga jim je burja nanesla na krila in na obleko oziroma na pokrivala in tako vstopijo v hišo. No, jaz se tega trenutka, tega dogodka tako spominjam, kot bilo to včeraj. Namreč oče je povabil za mizo duhovnike in so se usedli. Jaz pa kot radoveden deček skačem okrog očeta in radovedno poslušam, kaj bodo povedali duhovniki. No in moram reči, da v tem času, ko je mama pripravila kosilo, sem radovedno poslušal in ogledoval duhovnike, ki so sedeli za mizo pod Bukovim kotom. No in kot otroka me je gospod Trčel nagovarjal, da pridem k njemu, no in jaz pa le na nekaj povabil grem na njegovo povabilo in se stisnem k njemu, vzel me je na kolena in za kratek čas malo popestil. No in tako sem se nekako vključil v to dogajanje, v ta pogovor z očetom in bil kar lep čas z njimi v hiši. No, po približno 2 urah sta duhovnika se odpravila, da bosta pač mogla na pot nazaj proti Sorici. No, ko smo jih pospremili na dvorišče pred vrata, je za njimi prišla še mama in sicer podarila je vsakemu štruco masla, mi pravimo štruco putra, za popotnico. Vzela sta to z veseljem, no in ko smo se poslavljali, je gospod Filip Tršel me lepo pogladil po laseh in na čelo mi naredil križ. Ta križ mi je v globokem spominu in spoštovanjem se spominjam na tega žlahtnega gospoda in zato sem res srečen človek, da sem danes tu in da v imenu naše davče pozdravljam vse vas v prelepi Pavski dolini.
Gospod Franc Peternel pozna domačine, pozna druge neposredne priče in on je tudi nekako povedal in razložil, da zadnji dnevi, zadnje ure Filipa Terčelja in Franca Krašne niso potekali tako, kot je v večini literature navedeno v biografskih leksikonih, kjer piše, da sta se 7. januarja leta 1946 podala v Železnike, da bi šla v Ljubljano in tam posredovala za domačine, ki so jih seveda Vosovci zaprli in to aretirali na sam sveti večer pred Božičem. Ampak ta zgodba je nekoliko in potem seveda so jo terenci na tej poti zajeli in ustrelili, taka je razlaga, ki smo jo doslej poznali. Gospod Franc Krašna pa Franc Peternel, naš gost, ja, pa pravi, da ni bilo tako, kajti ko sta ta dva duhovnika odšla od njune hiše, sta šla mimo Zgage, kjer je bila postojanka Udbe, Knoja in policije in potem niže, ko sta že se bližala Sorškemu potoku, so ju zajeli in potem je kar precej prič naslednjih dogodkov. Najprej so šli mimo domačije pri Matiju. Tam so domačini videli, da ju vodijo. Potem sta bila celo noč in cel naslednji dan do večera zaprta na domačiji Breljih. In tam so spet priče in pričevanja, predvsem žene, te družine, kaj se je tam dogajalo, kako sta po noči tako na glas molila, da so ju vsi v hiši slišali. Potem naslednji dan, ko so ju vodili od Breliha proti Morišču, jih je srečal Valentin Frelih Podhočar in videl tudi, kdo so likvidatori. Imena so znana, to sta Janez in Marinko, oba z brzostrelkami. To še ni vse. Iz hiše pri Štulčevi domačiji jih je videl Friderik Koder, kako ju vodijo in slišal strele. Naslednji dan sta je vzel seboj še nečaka Franca Kodra, ki še živi in sta videla trupli obeh pokojnih duhovnikov. Gospod Franc Peternel, bil ste pogumen, tudi pri tem doživljal velika nasprotovanja, ko ste začel te davške dneve. Veliko dejanj kaže na to, da ste domačini v davči opravili ogromno delo. Če samo pomislimo na vso to izročilo, to pripoved in potem pa predvsem na junaški prekop obeh trupel, to se je zgodilo eno leto pozneje, v konec aprila ali maja, ko je bilo to še prepovedano, je prav vaš oče, pa še, ki je bil organist, tako kot ste vi organist v Davči, pa še eden od cerkvenih ključarjev, so našli ekipo petih moških in v krstah pritrjenih na nosila, kajti kdor je bil v Davči, ve, kakšna strmina je tam. So prekopali truplje in jih prenesli na skrivaj, seveda na skrivaj, na pokopališče v Davčo in tam postavili tudi že takrat in pozneje znamenje in sedaj je tam lep spomenik. Torej, po eni strani hočem reči, da so domačini čutili nekaj posebnega v Filipu Terčelju in v teh dveh žrtvah, po drugi strani pa nekako je Filip Terčelj ostal anonimen vse do danes. Vprašam vas direktno, kaj mislite vi, zasluži čast oltarja in kaj pravijo ljudje, kako vi to opažate, kje je vzrok v bistvu, da smo na Filipa Terčelja pozabili?
No, jaz bi na kratko poskušal odgovoriti na to vaše vprašanje. Res je, da je v teh publikacijah recimo tudi dve diplomski nalogi sta bile narejene, vendar po malo drugačnem scenariju, tako kot je v tej knjižci zapisano Marjana Breca. No, vendar ta zadeva resnično ni bila tako. Namreč od nas, sta takrat šla mimo Štulčeve domačije, šla sta, hotela sta iti v Storico, torej domov, vendar so jim to preprečili pri Soškem potoku, to, kar ste vi povedal, in Urba jih je takrat zajela, pelala tam do mimo Matija in do Brelga. To je bilo 6. januarja 1946. leta. No, to noč sta preživela resnično na tej domačiji, tam v nekem prostoru, v kletnih prostorih, tako da je resnično ta lahorika zelo trpela to noč, tudi molila, to se je dalo poizvedeti, to so določene priče, ko so to izpričevale. In naslednji dan, torej 7. januarja, so jih odpenali od Brelha proti Zgago nazaj in malo pred Zgago domačijo zavili levo proti Štulčevi domačije in jih odpeljali v ta Štulčevo grapo, tako zvano Štulčeva jama. In jih tako nesrečno sta končala res močeniško smrt, torej to, kar ste mi prej vprašal, kaj je moje mišljenje o mučencih Filipa Terčelja in Franca Krašna. Jaz mislim, da resnično zaslužita čast oltarja, kajti njihova pot, njihovo popotovanje, ta zadnja dva dneva je bilo res mučeniško in da ne govorim o smrti takratne, ko so jih mučili in nazadne prestala mučeniška smrt. Torej, moje mišljenje je, da izprosimo za njihovo čast, da prideta na oltar kot mučenca, svetnika. To je moje mišljenje.
zadnjo besedo vam dam še kaj povedati.
No, če bi par besed mogoče le spregovoril še o pripravi oziroma tudi v Davči, tako pa se rekel, smo se intenzivno prizadevali za to, da bi to ime Filipa Trčenja nekako osvetlili in ga spravili iz te anonimnosti. Kajti, jaz sem tudi organist v Davči in ko sem pripravljal in gledal to poezijo, torej pesmi, ki jih je napisal Filip Trčelj, imajo resnično globoko, globoko vsebino. Čez celo crkveno leto, če začnemo že v adventnem času in prek božičnega časa, da ne govorim o postnem času, ki je resnično nekaj tako čudovitih, globoko napisanih teh besed, ki so jih razni glasbeniki od Vodopivca, Žleznika, Premrla in drugih pomembnih stvarateljev opremili z glasbo in tako jih še danes pojemo po vseh cerkvah v Sloveniji. Zato pa mislim, da je bila moja usmeritev pravilna, ko sem se trudil, kako Filipa Trčenja nekako obuditi iz te anonimnosti, kajti vsakokrat, ko sem šel iz cerkve, sem se ozrl proti gomili, kjer počivajo posmrtni ostanki obeh mučencev. In zavzeto sem se zavzemal, kako to stvar nekako obuditi in pisatelja, pesnika Filipa Trčenja ponovno obuditi v slovenskem narodu kot graditelja slovenskega doma in to smo nekako uspeli v Davči, saj smo kar šestkrat prirejali te Trčeljeve dneve in zadnjič smo v lanskem letu za državni praznik postavili njemu spomenik oziroma nagrobnik in tako je nekako tudi v Davči, mislim, primerno bil njegov lik predstavljen s tem nagrobnikom, da ne govorim, kaj ste v vaši Vipavski dolini v Šturjah postavili spomenik in to je resnično veličastno delo in na tak način prihaja Filip Trčelj ponovno v zavest Slovencev in tako naj tudi ostane in po priprošnjah naj pride tudi na oltar, kar se je tudi zaslužita oba, Filip in Franci Krašna. Hvala lepa.
Gospod Franc Peternel, hvala za pogovor.